जीविताचो संदेश मोगाळ इष्टांनो, जीविताचो संदेश ह्या कार्यावळी वरवीं देवान संसारातल्या जायत्या लोकांक आशीर्वादित केलेले आसात आनी आयज देवाचो आशीर्वाद तुमकांय जाय जाल्यार देवाचे उतर आयकूंक तुमी तयार जायात।
मोगाळ भावंडांनो, आता आमी मागणे करून देवाचो आदार मागुया। सूर पदवीदार देवा, स्वर्गाच्या आनी संवसाराच्या रोसणारा, या वेळार आम्ही तुझ्या आसने मुखार येता। दुनिया तूं आमचो देव, तुजो आदार, तुजी कृपा तूं ह्या वेळार आमकां फावो कर। दुनिया जायतीं आमचीं भाव भयणां ह्या वेळार दुयेंत आसात, तांकां तुजो आदार, तुजी कृपा दी, तुजो पदवेचो आद तांकां लाय आनी पूर्ण बरी कर। जायत्या जाणांक दूख आनी त्रास आसा, तांकां शांती फावो कर। जीं गरीब आसा तांची गरज तूं भागय। सदांच जी कोण तुजें उतर आयकता तांकां तुज्या बेसांवांनी तूं भर। तुजे साबार आशिर्वाद तांकां फावो कर। तुज्या उतराची आमकां सोजमणी फावो कर। हे मागणें मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन। मोगाळ भावणांनो, आतां आरोन सेवेपासून तयार जाता आनी
ह्या वेळार तो पापार्पण करता, तशेंच ओमारपण, अन्नारपण आनी शांतारपण करता. आरोन आतां लोकांक आशिर्वाद दिता आनी देवाचो पोडचड सगळ्या लोकांक दिश्टी पडटा. ह्या आविसरांत म्हणजे लेवीच्या नव्या आविसरांत एक वेगळेच तरेचें चित्र आमकां नदरेक दिश्टी पडटा, कारण आतून आरोन आनी ताच्या पुतांक याज्ञिकाच्या सुवातेर नेमणूक करतात. तांणी जे कितें करचें आसलें तें सगळें तांणी केल्लें आसलें. आतून याज्ञिकाच्या प्रवेशा बद्दलूच सांगूंक ना, तर याज्ञिकाची सदाची चाकरी कशी करची हे सुद्दां सांगलेलें आसा. सदाचें ताचे विधी आनी उरलेल्या भागांत प्रायश्चीत करचें हेंय आमकां दिसून येता. जेन्ना याज्ञीक पयलेच फावट याज्ञीक जाता त्या वेळा संबंदी सांगता, जरी कोण आरोनाच्या वंशात जल्मलो तरी ताजे समर्पण जाले शिवाय तो याज्ञीक जावूंक शकनासलो. समर्पणा पासत जो इब्रू शब्द आसा तो शब्द म्हणजे आता बरोप. हाजो अर्थ असो की आमी देवाशी रिकाम्या आतान येवचे आनी बोल्लेल्या आतान वयचे. समर्पण हे मिशनरी म्हणून व भायर देवा पासत कितें करूं अशें पवित्र पुस्तक सांगना. समर्पण म्हणजे देवाशी रिकाम्या आतान येवचे, म्हणजेच दुनिया म्हाका तुजेशी कितें करूंक जाय व तुजी म्हज्या जिवितांत कितें येवजण आसा हे विचारप म्हत्वाचें जावन आसा. आयज आमी आमकांच देवाच्या वावरा पासत जरी भेटयले जाल्यार तें आमचें समर्पण अशें जालें. जायते जाणांक अशें दिसता की आमी कितें तरी घेवन देवाशी येवंक शकता व आमी कितें तरी घेवन देवाशी येवंक जाय, म्हणजे तें समर्पण जावन आसा. कांय जाणांक अशें दिसता की आमी देवा पासत सगळेंच करता, आमी ताका कांयच उणें करिना. मोगायसना हे तुमचे उलोवणें चुकीचें जावन आसा. खरें म्हटल्यार आमी देवाक कांयच दिवंक शकना, तर आमची ग्रेस्तकाय आमी ताका दिवंक शकनात. आमचे कडेन आसलेले भांगर रुपे पयशे आमी ताका दिवंक शकनात, हेंच न्हय तर आमी ताका कांयच दिवंक शकना. जर तुका आनी म्हाका ताणें घेतले तर आमचे कडल्यान ताका आमची पातकां चडांत चड मेळूंक जाय. जेन्ना आमची पातकां आमी दोनूय जेजू कडेन घेवन येतात तेन्ना आमी नितळ जातात आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत चकचकीत उजवाडान भरलेलें अशें जावंक पावता, म्हणजेच तें उज्यांतल्यान भायर काडलेल्या भांगरा सारकें जावंक पावता. आयज आमचें जिवीत कशें आसा हे दुसऱ्यान आमकां सांगपाची गरज ना, तर आमी आमचें जिवीत जाणा आसलेले मनीस जावन आसात. आमचो जल्म ह्या पासत जालो की आमी देवाची खुशी करची, देवाचें उतर पाळचें आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पूर्ण जावचे पासत क्रिस्ताक ह्या संवसाराचेर येवचें पडलें. आमी देवाची खुशी क्रिस्ताच्याच वरवीं पूर्ण करूंक शकता. मोगा बाबणांनो, आयज आमच्या मुखार जायते प्रस्न उबे आसात. खंयचो प्रस्न कसो सुटावो जातलो वो एक व्हड प्रस्न आमच्या मुखार उबो आसा. आतां ह्या संवसाराच्या प्रस्ना वरवीं मनीस सगळेंच चिड्डोन गेल्ले आसात आनी आयज इश्टा तुकांय जायते तरेचे प्रस्न आसतले. ह्या प्रस्नाचो जबाब तुका कसो फावो जातलो वोय एक व्हड प्रस्न जावन आसा. पूण आमचे सगळे प्रस्न दोनी जेजूस सुटावे करूंक शकता आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत शांतीचें आनी खुशालकायेचें जावंक पावतलें. जेजू ह्याच पासत संवसारांत आयलो आनी ज्या सुवातेर आयलो तो आसा त्या सुवातेचे तो आमकां व्हरूंक आयलो. इब्रुवांचो दुसरो आविसूर आनी धावी ओळ आमी वाचूया. जेन्ना देव सगळ्या वस्तूंचो उरुंब आनी शेवट, जायत्या पुतांक वैभवांत व्हरूंक सोदतालो तेन्ना ताणें तारणाचे वाटेन तांकां चलयल्यात. फुडाऱ्याक कोश्टा उर्मी पयलो सोपूर्ण करूंक जाय जेजूक सोमर पिल्लो आसलो आनी इज देवाची येवजण जावन आसली. इब्रोवाचो 7:22 आनी 28 ओळ आमकां अशें सांगता, सुमूर्तीन नेमलेले यादनीक आसले, अचकतायेन बोल्लेले मनीस, पूण सुमूर्ती उपरांत आयला ते समूर्तीचें उतर सासनाक संपूर्ण जालोल्या पुताक नेमता. ह्या आविश्वरांत जेजून केल्लें आपलें काम दिसून येता. जें काम देवान ताका दिल्लें तें काम ताणें पूर्ण करूंक जाय आसलें आनी तें जेजून पूर्ण केलें. तें काम म्हणजे एक व्हड काम जावन आसलें. हें सगळें देवाचे आज्ञे वेल्यान ताणें केल्लें आसलें. ताणें 7 दिसांचो विधी पूर्ण केल्या उपरांत आतां 8व्या दिसा आरोन महायाज्ञिकाच्या रुपान आपली सेवा सुरू करचो आसलो. 8वो दीस सुमानाचो पयलो दीस जावन आसा, म्हणजे आठवड्याचो पयलो दीस. ह्या दिसा जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो. जेजून ताच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उपरांत ताच्या अधिकाराच्या सुवातेर महायाज्ञिकाच्या रुपान ताणें प्रवेश केलो. इब्रोवाचो 8वो आविसर आनी 4थे ओळीन तशेंच 9वो आविसर आनी 10-12 ओळीन आमकां सांगलेलें आसा की जर जेजू ह्या पृथ्वीचेर आयलो तर तो याज्ञीक म्हूण रावचो नासलो. तो स्वर्गार गेल्या उपरांत स्वर्गाचो तंबू आसा जो आतांनी बांदलो नासलो ते सुवातेचेर तो मुखेल याज्ञीक असो जालो. ताच्या आपणाच्या रोगता वरवीं ताजो पवित्र सुवातेचेर प्रवेश जालो. तेन्ना सुमानाच्या पयल्या दिसा आरोन आपल्या अधिकाऱ्याच्या सुवातेचे महायाज्ञीक म्हणून गेलो. तेन्ना ताजे 4 पूत गोवायकी म्हणून त्या सुवातेचेर आसले. त्याचप्रमाणे क्रिस्ताच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाची 4 शुभवर्तमानाची पुस्तकां गोवायकी जावन आसात. आयज मोगा भाव भणानो आमचो खरो आनी पूर्ण असो याज्ञीक आसा. इब्रोवाची 5वो आविसर आनी 9वी ओळ अशें सांगता, आनी सपूर्णायेक पावल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगल्या सोडवणेचो कारण जालो. जेन्ना आमी ताचेर बावार्थ ठेवतात तेन्ना आमी ताजी आज्ञा पाळटात. बावार्थी जाल्या उपरांत आमी ताजी आज्ञा पाळचो व प्रयत्न करचो आनी तें करूंकच जाय. हें जावन आसा समर्पण. आमी रिकामी आतांनी ताजेशी येवंक जाय आनी आमचे रिकामी आत आमी बरोवन परत वचूंक जाय. आरोन आमचो महायाज्ञीक नासलो. ताणें खुद आपणा पासत समर्पण करची गरज आसली. जण एका कार्यक्रमांत ताणें आपणाकूच अर्पण करूंक जाय आसलें. ह्या वरवीं तो हें दाखोळ करता की तो क्रिस्त न्हय पूण एक असो आसा जो उपरांत येवचो आसा तो महायाज्ञीक तो जावन आसलो. ज्या संबंदी इब्रोवाचे चिटीन 7व्या आविसरान आनी 27व्या ओळी प्रमाणे अशें सांगलेलें आसा, तो येरा याज्ञिका पोरी न्हय ताका पयले सुवातेचेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत प्रजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस यज्ञ भेटोवची गरज ना, कारण आपलोच यज्ञ करून एकेच फावटी हें ताणें केलें. मोगायशान आरोनाक आज्ञा केल्ली आसली की ताणें लोकांक सांगचें की ताणें दोशारपण सोडून बाकी सगळ्यो भेटो देवा पासत हाडच्यो. सगळ्यांत पयलीं ताका दोशारपणाची गरज आसली, कारण ही चुकीची बेळ जावन आसली. चूक करूंक तांच्या थंय वेळूच नासलो. ताणी सदांच्या भाशेन पातका पासत बोकड्याची भेट करूंक ताका गरज आसली. तशें ओमारपणा पासत मेंढरो व बैल हाडूंक जाय आसलो. शांतरपणा पासत ताणी सदांचे सारखें अन्नारपण जेन्ना ते हाडटाले तेन्ना देवाचें मुखामळ तांकां पळोवंक मेळटालें. आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताच्या मरणाचें चित्र आमच्या मुखार दिसून येता. आयज क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा आनी क्रिस्ताच्या वरवीं आमी देवा कडेन वचूंक शकता, कारण तो आमचो महायत्नीक असो जाल्लोच आसा. लेवीचो णवो आविसर 5-7 ओळी प्रमाणे लोक देवाच्यो आज्ञा पाळटात आणि मोजेस तांकां सांगता की देवाचे रूप म्हणजे देवाचो उजवाड तुमकां दिसूंक लागतलो. 8-11 ओळी प्रमाणे अशें सांगलेले आसा की कशे तरेन आरोनान त्या पापारपणाच्या विधीचे पालन करचे. ल्हान ल्हान गजाली ताणें पाळूंक जाय आसल्यो. ह्या सुवातेर पापारपण पयलीं केलें. जेन्ना सगळ्यो भेटो पयलीं भेटयल्यो तेन्नाच ओमारपण पयलीं आनी पापारपण निमाणें जावन आसलें. लक्षांत घेयात की सगळ्यो भेटो पयलीं देवाच्या मुखार करूंक जाय आसल्यो, कारण मनीस वो पातकी म्हणून देवाच्या मुखार येता आनी आपल्या पातकाची भेट तो भेटयता. तूं आनी हांव एक पातकी म्हणून देवाच्या मुखार येता. पयलीं पातका पासून मनशाक सुटका फावो जावंक जाय वो प्रस्न पयलीं सुवातेर सुटूंक जाय, उपरांत बाकीच्यो भेटो करच्यो आसल्यो. इफिस्कारांक चीट 1 आनी 7 ओळ अशें सांगता, ताजे सवें ताज्या रोगता वरवीं आमकां सोडोवन मेवली आनी आमचीं पातकां भोगसलीं. हें देवाचे भरपूर कुरपे वरवीं घडलें. ओमारपणाचो विधी सुद्दां खूब बारीकसाणेन पूर्ण केल्लो आसलो. पयलीं आरोनान आपल्याच्याच पासत भेट भेटयली, उपरांत लोकां पासत ताणें भेट भेटयली. हें सगळें क्रिस्ताचें चित्र जावन आसा. आयजयाचो 53 आविसर आनी 10 ओळ अशें बरयल्लें आसा, ताका मारचो अशी देवाची खुशी जाली, ताणें ताका पिडापीड दिली. ताजे जिवाचे दोशापण जाल्या उपरांत तो संसद पळयतालो. ताजें जिवीत जायत्या वर्सांनी वाडटलें. ताज्या हातांत देवाची खुणा पूर्ण जातली. दुसरी कोरिंथकारांक चीट 5 आनी 21 ओळ सांगता, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर पातक वळखूंक नासलो, ताका आमचे पसत देवान पातक केलो. मोगाळ भावणानो, देवाच्या ह्या उतरा वरवीं अशें दिसून येता की आख्ख्या संवसाराच्या लोकां पसत क्रिस्ताक पातकी असो केलो. क्रिस्तान संवसाराचीं पातकां आपणाचेर घेतलीं आनी हें ताणें केल्या उपरांत सगळ्या संवसाराच्या लोकांक सुटका फावो जाली. लेवीचो 9 आविसर 17-21 ओळी प्रमाणे सगळ्यो भेटोवण्यो आरोनान भेटोवंक जाय आसल्यो. देवान त्याच पासत ताजी निवड केल्ली आसली. पोरण्या कर्राच्या काळांत तो एक मध्यस्थी करणारो आसलो अशें आमच्यांनी म्हणू येता. आरोनाच्या आदांतल्यान रगत त्या भेटोवणेचेर सुवातेर पडोंक जाय आसलें आनी देव तें मानून घेतालो. देव लोकांक मानून घेता, तांकां तो आशिर्वाद दिता. सुटकेचो 9 आविसर 22-24 ओळी प्रमाणे ह्या 3 भेटोवण्या संबंदी देवाचो आशिर्वाद सुद्दां त्या सुवातेचेर आसलो. पापारपण, होमारपण आनी शांतारपण उपरांत मोजेस आनी आरोन तोंबूत गेले. अशें समजतात की सांजवेळच्या भेटोवणेच्या वेळार ते लोकांक आशिर्वाद दिवंक ते भायर आयले आनी देवाचे मुखामळ सगळ्या लोकांक दिश्टी पडले. सगळें पूर्ण जाल्ले आसलेंच. लोकांनी देवाची स्तुती गायली, तांणी देवाक नमस्कार घालो आनी जमनीचेर आडवो पडून ते ताका बसले. आयज क्रिस्तान पवित्र सुवातेचेर आपली बसका घेतलेली आसा. आयज ह्या वेळार तो तुका वळखता, तुका तो पळयता. मोगाळ भावणानो, आयज दोनी जेजू सरकार जिवंत असो आसा, ताका आमी नमस्कार करूंक फावो. ताजो आत आमच्या आतांत धरून ताज्या सांगाता चलूंक आयज आमकां गरज आसा. देवाच्या आसन्या मुखार सदांच आयल्या कारणाक लागून देवाचे मुखामळ आमच्यांनी पळोवंक जाता. पूण मनशाच्या जिवितांत आयलोल्या जायत्या पातकां वरवीं मनीस देवाच्या मुखामळांत बसून पयस वचूंक पळयता. ताका आपली पातकां दिश्टी पडना आनी त्या पसत तो आपूण देवा कडल्यान पयस वता. पूण देवाची नदर ताचेर आसता हें तो विसरूंक वेता आनी आपल्या जिवितांत खूब निराश जावंक पावता. आपणाच्याच कामांनी तो आपली सुटका करूंक पळयता, पूण ताजी सुटका ताज्यान करूंक जायना, कारण सुटका कोणाच्यानच वरवीं जावंक शकना. मनशाक फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं स्वातका पासून सुटका फावो जावंक शकता. ही पदवी देवान ताकाच दिल्ली आसा. मोगाळ भावणांनो, आमच्या जिवितांत निराशपण केन्ना येता हें हांव तुमकां थोड्याच उतरांनी सांगूंक सोदतां. जर हें खरें जाल्यार तूं म्हाका कळय, जर हें खोटें आसा जाल्यार तूं म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. पयले सुवातेर मनशाक निराशपण येता ताच्या लागीं पयशे नात, ताजी गरज भागना, लोकांकडल्यान घेतलेलें रीण फारीक जायना, घरान वेळाच्या वेळा जेवण खाण भुरग्यांक मेळना, जायते तरेचें शिकप करचें आसा पूण त्या पसत दुडवांची गरज भागना, आयलोल्यो गरजो वेळाच्या वेळा पूर्ण जायनात. ह्या सगल्या चिंतना वरवीं मनीस ताच्या जिवितांत निराश जाता. दुसरें चिंतप मनशाक येता तें हें, मनशा कडेन सगळें आसा, भरपूर ग्रेस्तकाय, घरान चाकोर, घर, गाडी, बाटां बेसां सगळें आसा, पूण ताका आसलोलें दुयेंस हें ताचें दूख व्हड जावन आसा. मनीस एकेच तरेन निराशी जायना, तर ताका जायतीं कारणां आसात. मनशाक काम मेळना, दूख आयलें, आतां सांगलोल्या प्रमाणे दुयेंस आयलें, दूख आयलें, आनी भुरगीं आपणाक आयकना, दूख आयलें, घरकार आपणाचें आयकना तेन्नाय मनशाचें दूख येता. घरकार भरपूर सोरो पिवन येता आनी घरान सगळींच उचांबळ करता तेन्नाय दूख येता. आपणें जें कितें धंदो उगडला तोय सारको चलना तरीय दूख आयलें. घर बांदूंक पयशे नात, शिकप करूंक पयशे नात, घर चलोवंक पयशे नात, हें जालें संवसारी वस्तू आपणाक मेळना त्या पसत दूख. हें दूख केन्ना येता? तर जेन्ना मनशाक संवसारीक गजाली फावो जायना त्या वेळार येवंक पावता. पूण आनीक एक व्हड दूख आसा, तें म्हणजे पातकाक लागून आयलोलें दूख. मनीस पातक करता आनी त्या पातका वरवीं ताज्या जिवितांत वायट तरेचो रोग ताका लागता आनी ह्या रोगा वरवीं ताचें मरण ताका दिसून येता. मोगा बाबणांनो, पातक करच्या आदीं मनशाक ताचें कांयच पळोवन वचना. पातक घडल्या उपरांत ताजो परिणाम ताका भोगचो पडटा. तर देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें आमी पळोवया. प्रामाणीक मनीस कोणूच ना, सगळे पातकी जाल्यात आनी तांकां देवाचें आनंदपुरी दर्शन अंतरलां. पातक दिता तो मुशारो मरण, देव दिता ते देणे आमच्या सोम्या क्रिस्त जेजूच्या एकवटान जिवीत सासनाचे. मोगाळ बाबणांनो, पातका पसत दोने जेजू क्रिस्तान आपलो जीव दिलो, ताज्या रोगता वरवीं आयज तुका सुटका फावो जाली. जर तुवें ताका आपलो सोडवंडार आनी धोनी म्हणून मानून घेतलो जाल्यार आनी तुज्या पातका पसत तुवें बोक्षणें मागलें जाल्यार तुका तो बोक्सूंक शकता, तुका नवें जिवीत फावो जातलें, तुका नवो जल्म मेळटलो, नव्या जिवितांत तुका चलोंक आदार फावो जातलो. इश्टा, मनशाची गरज भागना जाल्यार मनीस निराशी जाता, हें खरें जावन आसा. पूण देवाचें उतर कितें सांगता हाजे कडेन कोणेनूच लक्ष लायना आनी कोणाचेंच लक्ष ना. सगळे जाण आपली चिंतना, आपलो भार, आपलें काम सगळें आपणाच्याच हातांत घेता आनी सगळो गडबडून वेता. जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. पयले सुवातेर देवाचें राज सोदात आनी ताची न्हीद, उपरांत हेर सगळें तुमकां फावो जातलें. आयज मनशाक देवाचें कांयच पळोवन वचूंक ना, आयज ताका ताजेंच पडून गेल्लें आसा. बरो आसतना कोणाकूच देवाचें पडून वचना वो देवाचो उगडास तांकां येना. मनीस दुयेंत पडलो जाल्यार ताका देवाचो उगडास येता. म्हणजे दूख जर मनशाक आसलें जाल्यार तो देवाशी येता, आनी सगळ्यो गजाली जर ताजेशी आसल्यो तेन्ना ताका देवाचो मातूय उगडास येना. मोगा भावणांनो, आयज व्हड परिक्षेंतल्यान देव आमकां वचूंक आदार दिता. दुकान त्रासांतल्यान तो आमकां आदार दिता. तो आमचो भावार्थ कसोक लायता, आमची गरज ताका खबर ना अशें तुका दिसता, ताच्यान ती तुका दिवंक जायना अशें तुका दिसता, तो तुज्या पासत सगळें करूंक शकता. इश्टा, ही तुज्या मनांत आयलोलीं चिंतना पयस कर, तो तुका शांती आनी समाधान दिवंक शकतलो आनी तुजें जिवीत सगळेंच बदलून वेतलें. त्याच पासत वेळ थोडोच आसा, ताज्या पयलींच तुजें मन तूं बदल. जेजू क्रिस्त त्याच पासत ह्या संवसारांत आयलो तुका आनी म्हाका सुटका दिवच्या, आनी आयज जर तूं ताका मानून घेत जाल्यार तुका नवें जिवीत फावो जातलें. तर मोगा इश्टा, ही कार्यावळ तुका खुशी लागली आनी ह्या कार्यावळी संबंदी तुजी कसली मागणी आसात आयजच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या चिटीची वाट पळयतां.
मोगा इश्टा, देवाचें उतर सत जावन आसा. तुजें जिवीत जर निराशेन भरलेलें आसा जायत वो तुज्या जिवितांत असो प्रश्न आसा की तो कांयच केल्ल्यान सुटावे जायना जाल्यार जेजू सगळें करूं शकता. देवाच्या उतरा वरवीं तुका खरें मार्गदर्शन करच्या खातीर आमकां तुजो पूर्ण पत्तो आनी नांव आयज बरोवन धाडून दी. आमी तुज्या चिट्टीची वाट पळयतां. चड म्हायती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर. आमचो पत्तो जावन आसा जिविताचो संदेश, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेली सालसेत गोवा 403707. तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आयडी जावन आसा konkani.ttb@radio882.com. आमचो फोन नंबर जावन आसा 08322767448. सकाळी 10 ते सांज वेळा 6 वरां मेरेन तुम्ही आमकां फोन करूंक शकता. देव बरें करूं.